Çaresizlikten dayısı Laban'ın sözünü kabul etti. Başka bir 7 ildə ötüb keçdi və Laban söz verdiyi kimi əməl etdi. O, Rahili Yaqub ilə evləndirdi. Bu, həqiqətən pərvərdigarın hikmətidir. Laban iki qız ilə bərabər iki kəniz də Yaquba verdi və Yaqub o iki kənizlə də evləndi. Yaqub 12 övlad sahibi oldu və Daniyaldan sonra hamısı İraqda dünyaya gəldi. Yaqubun övladı Şəmun, Lavi, Yahuda, İsaxir, Zabilyun, Rubil, Cad, Əşir, Ədan, Nəftal və Yusuf ilə Benyamin idi. Beləliklə, Yaqub 11 övladı ilə həyat yoldaşları ilə bərabər Kənana qayıtdı. Yaqub əleyhissalam İshaq ibni İbrahim əleyhissalamın oğlu idi. Onu İsrail ilə də tanıyırdılar. İsra əbd mənasını daşıyır və il isə pərvərdigarın adlarından biridir. Yaqub əleyhissalam öz yaşayışı zamanı bütün xalqlara özünə güvən dərsi verib. O daima deyirdi ki, İnsan özü işləməli və həqiqət yolunu addımlamalıdır. Onun inamınca, pərvərdigarın hikməti nə olursa olsun, ona baş əyməli və onu itaət etməliyik. Yaqub əleyhissalam böyüklərə hürmət və uşaqlara tərbiyə etməkdə çox adlım idi və bütün ömrü boyu insanları düzgün yola hidayət etdi. Nəhayətdə, Həzrət Yaqub əleyhissalam 147 yaşındaykən dünyasını dəyişdi. Ondan sonra yüksək rütbəli oğlu Yusuf əleyhissalam ataya canişinə seçildi və ilahinin peyqəmbərliyinə layiq görüldü. Yaqub əleyhissalam Fələstində cəddinin məzarının kənarında torpağa tapşırıldı. Bu idi bugünün nağılı. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzda verilişlərimizi davam etdiririk və bu saatda dahilər verilişini bərabər dinləyirik.
Dahiler. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli dostlarımız, xoş gördük hamınızı növbəti dahilər verilişində. Bugün son vaxtlar şəhid olan İranın görkəmli alimi Şəhid Möhsün Fəxrizadə haqqında danışacaq. Bizi dinləməyinizi ümid edirik. Möhsün Fəxrizadə 1336-cı günəş ilində Qumda dünyaya gəldi və 1399-cu ilin Azər ayının 7-sində Dəmavəndin Absərd rayonunda şərur qüvvələr tərəfindən şəhadətə çatdı. O, nüvə mühəndisliyi sahəsində attestata sahib idi. İran İslam Cumhuriyyətinin iş başına gəlməsi və sepahın formalaşmasından bəri sepaha üzv olub və hərbi keşikçi general dərəcəsini daşıyırdı. Möhsün Fəxrizadə 1992-ci ildən Sipahın İmam Hüseyn əleyhissalam adına universitetində fizika fakültəsinin elmi heyətinin üzvü kimi bu universitet imkanlarının nüvə tədqiqatı üzrə istifadə edib və daha sonra Malikəşhər Sənaye Universitetinin sədri oldu. O, Sipənd adı ilə tanınan müdafiə tədqiqat və innovasiya təşkilatının sədri idi. Qeyd etməliyik ki, Möhsün Fəxrizadənin adı Amerikan Foreign Policy jurnalı tərəfindən nəşr edilən dünyanın ən qüdrətli 500 nəfəri siyahısında yerləşən İranın 5 fiqurundan biridir. Fəxrizadənin adı Silahlı Qüvvələrin Müdafiə və Önləyicilik Nazirliyinin yüksək rütbəli alimi kimi və Fizika Tədqiqat Mərkəzinin X sədri kimi 2007-ci ilin Mart ayının 14-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən sanksiya edilmiş şəxslər siyahısında yerləşdi. Thank you. Möhsen Fakhrizade İran'ın yegane nüvə alimidir ki, Siyonist rejimin başnaziri Benjamin Netanyahu onun adını birbaşa ötən ilki təbliğat şousunda dilinə gətirib və iddia etdi ki, o atom silahı proqramı üzərində çalışırmış. Möhsen Fakhrizade İranda tədqiqat hövzəsinin yuxarı rütbəli və təsirli alimlərindən idi. Fakhrizade 1399-cu il Azər ayının 7-si axşamçağı Dəmavənd rayonunun Absert şəhərində terror edildi. Absert şəhərinin Fars körfəzi meydanında baş tutan bu terror cəryanında ilk 1 Nisan avtomobil Fakhrizadənin kənarında partladılıb, daha sonra isə bir şəxs və ya şəxslər Fakhrizadəni daşıyan avtomobilin qarşı tərəfində olan başqa bir avtomobildən onu atəşə məruz qoydular. Verilən məlumata görə bu toqquşma cəryanında Fakhrizadənin qoruyucularından biri 4 gülləyə məruz qalıb və Fakhrizadə isə partlayış və atəş açılmasından sonra helikopterlə xəstəxanaya köçürüldü və elə orada həyatını itirdi. New York Times 2020 noyabr ayının 27-si tarixli hesabatında Fakhrizadənin terroru haqda 3 Amerikan rəsmi tərəfindən nəql etdi ki, İsrail bu hücumun arxasında dayanıbdır. Hərçənd Amerikanın bu terror əməliyyatında neçə faiz olması bəlli deyil, ancaq Amerika və İsrail İran haqda informasiya mübadiləsi üzrə yaxın həmkarlığa malikdirlər və AQIV və CIA bu məsələ haqda fikir mübadiləsi etməkdən imtina edibdir. Dekabr ayının 3-də Amerikanın bir dövlət rəsmisi CNN telekanalına dedi ki, İranın nüvə aliminin terroru arxasında İsrail dayanıbdır və Fakhrizadə müddətlər idi ki, İsraillilərin nəzarəti altında idi. Ancaq Amerikanın bu hücumun detallarından agah olub-olmaması haqda bir fikir söyləmədi. Sky News telekanalı bir hesabatta bu terörü önemli bildirip dedi. Fakhrizade harici keşfiyat teşkilatı ve hususen de Amerika ve İsrail için tanınmış bir şahsiydi. Ve bu hadiseni General Qasim Süleyman'ın şehadetine benzer kimi değerlendirdi. İran medyaları iddia edirlər ki, Fəxrizadənin terror layihəsi illər öncədən İsrail tərəfindən izlənirdi. Misal olaraq, 2015-ci ildə və bəzi hallarda isə nakam şəkildə icra edilibdir. Fəxrizadə Mossad tərəfindən izlənirdi və İsrailin bir nömrəli məqsədi idi. Haaretsin yüksək rütbəli hərbi analizçisi və eksperti Yusim Melmen yazdı ki, Mossad bir daha onun terroru üçün addım atmışdı, ancaq nakam qalmışdı. Onun terroru İranın başqa bir nüvə alimi Məcid Şəhriyarının terrorunun il dönümü günündə baş tutdu ki, İsrail ona qarşı ittihamın mərkəzində dayanır. ...1397-ci ilin Ordibehiş rayında İsrailin bəzi medyaları hesabat verdilər ki, 84-cü ilin sonlarından 87-ci ilin sonlarına kimi Fəxrizadənin terroru proqramı ciddi şəkildə Mossad təşkilatının gündəmində idi. Ancaq İsrail rəsmiləri onun yaşaması İranın nüvə proqramının ciddi şəkildə izlənməsinə səbəb olacaqdır deyə nədəni ilə onun terrorundan vaz keçdilər. İsrail Başnaziri Benjamin Netanyahu Möhsün Fəxrizadəni Amad proyektinin müdiri ünvanında tanıtmışdı və işarə etmişdi ki, o Sepend adıyla tanınan yeni müdafiə proyektləri təşkilatının rəisi ünvanında İranın nüvə proqramı üzrə bir çox açar simalarını öz kolleksiyasında yerləşiribdir. İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavaz Zərif Fəxrizadənin terrorundan sonraki mövqe alması haqda deyir. Terror üzrə İsrailin rolu haqda ciddi nişane vardır. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də dahilər verilişinə ayrılan vaxt artıq burada sona çatır. Növbəti verilişlərimizdə görüşmək diləyilə. Verilişlərimizi lütfən qaçırmayın, fikrinizdə bizə çatdırın zəhmət olmasa. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik Allahın amanıdır.
az.tebriz.irib.ir. (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinleyiciler, sabahınız xeyir olsun inşallah. Tebriz Radyosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzda ikamınıza can sağlıq arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. İstəkli dostlarımız, siz Tebriz Radyosunun səhər proqramlarını orta dalga 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peşdəki yayım göstəriciləri. İransət Frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Intelsat, Frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Hotbird, Frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal, FEC Auto. Eutelsat frekansa 11498, Symbol Rate 11852, Polarization Vertical, FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322, Symbol Rate 27500, Polarization Vertical, FEC Auto. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bugün şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1399-cu il, Azər ayının 29-cu günü, Milad tarixi ilə 2020-ci il, Dekabrın 19-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1442-ci il, Cəmadiyyələvvəl ayının 4-cü günüdür. Bizimlə qalın, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. tabriz.irib.ir. (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini bu gün də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Ədəbi irsimiz verilişini eşidəcəksiniz. Ailə proqramı sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 8:30 dəqiqədə diqqətinizə çatdıracağıq. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti işləyəcəksiniz. Perspektiv verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümü ilə bir daha sizin qulluğunuza gələcək və nəhayət də çıraq verilişi ilə bugünkü səhər proqramlarımıza son qoyacağıq. İstəkli dostlarımız, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. İranda saat 7, Azərbaycan Respublikasında 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran koronavirusun 3-cü dalğasının öhdəsindən gəlib. İran və Azərbaycan Araz çayı üzərindəki iki layihəni müzakirə edib. Rusiya-Azərbaycan sərhədi gələn ilin martın 1-nə kimi bağlanır. ve Siyonist rejim bağısı Filistinli aksiyatçılar tarafından vurulup. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve istekli dinleyicilerimiz. Sabahınız hayır olsun inşallah. Tabriz Radyosu'ndan Şembe günü seher çağı haberlerin birinci bölümüyle sizin kulluğunuzdayız. Bu saatin haberlerini okuyor, ben Seccad Deşli. İran koronavirüsün üçüncü dalgasının öhdəsindən gəlib. Bu barədə İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani Dövlət Televiziyasının efirində deyib. Ayrı-ayrı verdiği məlumata görə, Həsən Ruhani əhali, tibb işçiləri və səfərbər olunan qüvvələrlə birlikdə apardığımız ümumi iş nəticəsində koronavirusun üçüncü yayılma dalğasının öhdəsindən gəldik, deyibdir. Dekabr ayının əvvəllərindən bəri İranda yeni koronavirus hadisələrinin sayında azalma müşahidə olunur. Beləliklə, bazar günü 1 noyabrdan bu yana ilk dəfə yoluxma sayı 8000 nəfərdən az olub. İranın Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü deyib, ötən 24 saat ərzində qəti yoluxanlardan daha 178 xəstənin vəfat etməsi ilə ölkədə bu xəstəlikdən qəti həyatlarını itirənlərin sayı 53273 nəfərə çatıbdır. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, İranın Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Sima Sadatları ölkədə koronavirusa yoluxanların və həyatlarını itirənlərin son sayını elan edərək deyib, ötən sutka ərzində qəti diaqnoz meyarlarına əsasən İranda 7121 yeni COVID-19 xəstəsi aşkar edilib, onlardan 1085 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. İranda koronavirusa yoluxanların ümumi sayının 1.145.651 nəfərə çatdığını bildirən Lara qeyd edib ki, xoşbəxtlikdən indiyədək İranda 865.474 nəfər sağalıb və xəstəxanlardan buraxılıbdır. İran və Azərbaycan Respublikası arasında Araz çayı üzərində tikilməkdə olan Xudafərin Qızqalası və Ordubad Marazad layihələri üzrə texniki komissiyaların növbəti iclasları Naxçıvanda keçirilib. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, bu barədə iki ölkənin rəsmi mənbələri tərəfindən məlumat verilib. Ordubad və Marazad su elektrik stansiyalarının tikintisi və istismarı haqqında sazişlə tərəflərə həvalə edilmiş tapşırıqların, habelə Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti arasında Araz çayı üzərində Xudafərin və Qızqalası hidro qovuşaqlarının və su elektrik stansiyalarının tikintisinin davam etdirilməsi istismarı energetika və su ehtiyatlarından istifadə sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin müvafiq maddələrindən nəzərdə tutulmuş tədbirlərin müzakirəsi məqsədi ilə müvafiq texniki komissiyaların növbəti görüşü dekabrın 14-16-sında Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilib. İclasların əsas müzakirə mövzuları Xudafərin su bəndində İran İslam Respublikası tərəfindən görülmüş işlər, su altında qalan Azərbaycan ərazilərinə dəyən ziyan dəqiqləşdirilməsi və digər məsələlər olub. Görüşlər çərçivəsində həmçinin Ordubad su elektrik stansiyasının tikintisi aparılan əraziyə yerində baxış keçirilib və daha sonra tikinti prosesinin sürətləndirilməsi ilə bağlı geniş müzakirələr aparılıbdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaradılan ATƏT-in Minsk qrupunun gələcəyi sual altındadır. Bu qrupun 30 illik vasitəçiliyi ABŞ, Fransa və Rusiyanın bu qrupa həmsədr olması münaqişənin həllində heç bir nəticə verməkdir. Bu haqda Bakıdan aldığımız reportajı dinləyirsiniz.
1994-cü il yanvarın 1-dən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaradılan ATƏT-in Minsk qrupunun gələcəyi sual altındadır. Bu qrupun 30 ilə yaxın müzakirələri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində nəticəsiz olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu barədə bildirdi ki,
təəssüflər olsun ki, Minsk qrupu münaqişənin həllində heç bir rol oynamayıb. Halbuki bunu etmək üçün Minsk qrupu 28 il ərzində müvafiq mandata sahib idi. Mən son 17 il ərzində danışıqlarda iştirak etmişdim və Lakin müharibə zamanı dediyim kimi, Minsk qrupunun ideyalarla çıxış etmək və yaradıcı olmaq istiqamətində müəyyən fəaliyyəti olsa da, bunlar heç bir nəticə verməmişdi. Reallıq bundan ibarətdir. Beləliklə, Azərbaycan bu məsələni özü həll etmişdir.
Bu qrupun üzvləri 30 ilə yaxın fəaliyyət müddətində Qarabağ münaqişəsini həll edə biləcək hər hansı bir layihəni təqdim etmədilər. Bir halda ki, bu qrupa üzv ölkələr özləri də BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir. Lakin BMT-nin Qarabağın həlli üçün 4 qətnaməsini də icra edə bilmədilər. Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzəzadə bu barədə qeyd etdi ki,
verdiyi təkliflərdə heç bir zaman Azərbaycan ərazi bütövlüyünü nəzərə almadı. Hətta bu azmış kimi bəzi dövlətlər Azərbaycanı işğalla razılaşmağa, işğalda olan torpaqları Ermənistana güzəştə getməyə çağırırdılar. Və bu baxımdan artıq Minsk qrupunun fəaliyyətinə ehtiyac yoxdur. Minsk qrupu öz fəaliyyətini tarixdə saxladı.
Hətta bu qrupun üzvü siyasi oyunları ilə məşhur olan Fransa qəbul etdiyi qərarlarla Qarabağ probleminin həllinin əleyhinə belə çıxdı.
Fransa tərəfindən beynəlxalq hüquq və normaların pozulduğuna görə Fransaya öz etimadımızı bəyan edirik və Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri vəzifəsindən təyin edilməsi ilə bağlı verdiyi razılığı geri götürsün. Bir sözlə, Azərbaycan Fransa ilə qismində, bu qismdə hər hansı bir təmasdan imtina etməlidir.
Amerika şəffaf mövqe sərgiləmədi və əməldə öz siyasi mənafiyini təmin etmək üçün bir neçə məsul addımlar atdı. Qeyd edək ki, 30 ilə yaxın Dağlıq Qarabağ probleminin həllində vasitəsilə edən ATƏT-in Minsk qrupu bu müddət ərzində heç bir nəticə əldə etməyib və yalnız siyasi turist adını qazanıb. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında qurud dövlət sərhədi vətəndaşların keçidi üçün 2021-ci ilin mart ayının birinə dək bağlı olacaq. Rusiya və Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayının kəskin artması və Azərbaycan Respublikasında sərt karantin tədbirlərinin tətbiqi ilə əlaqədar Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında qurud dövlət sərhədi vətəndaşların keçidi üçün 2021-ci ilin mart ayının birinə dək bağlı olacaq. Bu barədə mediaya Azərbaycan Respublikasının Rusiyadakı səfirliyindən məlumat verilib. Əlavə olunub ki, qış fəslini, əlverişsiz hava şəraitini, infrastrukturun və məişət şəraitinin olmamasına nəzər alaraq, həmçinin ciddi problemlərlə üzləşməmək üçün səfirlik Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından sərhəddi keçmək məqsədi ilə Dağıstana getməkdən çəkinməyi təkidlə xahiş edir deyə məlumatda deyilir. Media mənbələri Qərb sahilində Siyonist rejimin bir pilotsuz uçan aparatının fələstinli aksiyacılar tərəfindən vurulmasından xəbər verib. Ayraybi Fələstinin Farmasiya Mərkəzinin verdiyi məlumata görə bildirib ki, bir qrup fələstinli ötən gün Qərb sahilinin şimalında yerləşən Kəfər Qədum bölgəsində aksiya keçirərək, aksiyacıları yatırmaq üçün onların üzərinə göz yaşardıcı qaz buraxan Siyonist rejimin bir pilotsuz uçan aparatını vurmağa müvəffəq olubdur. Bu məlumata əsasən Siyonist hərbçilər aksiya zamanı fələstinli etirazçıları döyüblər. Livanın Hizbullah hərəkatının yüksək raket gücünü tanıyan Siyonist rejimin qəzeti, bu müqavimət qrupunun gündəlik 4000 raket və mərmi atmaq gücündə olduğunu yazıb. Ayraybi xəbər verir ki, Livanın Hizbullah hərəkatının yüksək raket gücünü tanıyan Siyonist rejimin qəzeti, bu müqavimət qrupunun gündəlik 4000 raket və mərmi atmaq gücündə olduğunu qeyd edib və deyibdir ki, Livanın Hizbullah hərəkatının Siyonist rejim üçün ciddi təhdid Başdan Livanın Hizbullah hərəkatı Siyonist rejim üçün ciddi təhdiddir. Bu müqavimət qrupunun yüksək raket potensialı vardır. Siyonist rejimin təqaüdə olan polkovniki Eli Baronom qəzetdə yazdığı məqalədə Hizbullahın Siyonist rejimi ilə yaxınlaşan istənilən müharibədə 4000 raket və mərmi atmaq gücündə olduğunu qeyd etdi. Hizbullah 2006-cı ilin 33 günlük müharibəsində 4000-dən az raket atdığı halda, bugün onun raket gücü dünya ordularının 95% raket gücünü üstələyir. Siyonist rejimin hərbi mütəxəssisləri Hizbullahın hal-hazırda müqamət qrupunun Siyonist rejimin hərbi mövqelərinə və ya strateji nöqtələrinə dəqiq zərbə endirməsinə imkan verən onlarla yüksək dəqiqlik raketlərə sahib olduğunu söyləyir. Baronom qeyd edib ki, Hizbullahın baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah dəfələrlə Siyonist rejimin Dimona nüvə stansiyasını hədəf almaq üçün uzun mənzilli raketlərdən istifadə etməklə təhdid edib və bu təhlükəni aradan qaldırmaq İsrail rejiminin əsas prioriteti olubdur. İran və Hizbullah yer-hava raketlərini inkişaf etdirmək üçün böyük səylər göstərir. Siyonist rejimin təqavüdə olan Polkovniki 2006-cı il müharibəsindən danışaraq Hizbullahın raket arsenalının çox zəif olduğu zaman endirdiyi raket zərbələri nəticəsində 300 min insanı işğal altındakı əraziləri tərk etməyə məcbur etdiyini söyləmişdi. Saudiya rejiminə qarşı fəaliyyət göstərən jurnalist Bin Salmanın əleyhinə çıxanları həbsxana və edam gözlədiyini söyləyib. Ayrıbi Pars Today-ə istinadən xəbər verir ki, bloger Twitter səhifəsində yazıb, Məhəmməd Bin Salman özünü islahatçı kimi göstərməyə çalışır, lakin onun yalanların və repressiv hərəkətlərinin üstü açılıb. Başlayın, onun yalanlarının və repressiv hərəkətlərinin üstü açılıb. Fəlakət və böhran yaratmaqdan başqa bir şeydə uğur tapmayıb. Onun yeganə hədəfi Saudiya rejiminin bir nömrəli adamı olmaq və ölkəni öz istəyinə görə idarə etməkdir. Ona qarşı çıxan hər kəsin taleyi həbsxana və edamdır. ABŞ-ın infrastrukturlarına qarşı geniş kiber hücumların davamında bu dəfə bu ölkənin Energetika Nazirliyi və Nüvə Təhlükəsizliyi Təşkilatı hədəf alınıb. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, hakerlərin kiber hücumuna məruz qalmış Nüvə Təhlükəsizliyi Təşkilatı Amerikanın federal təşkilatlarından biridir. Vəzifəsi Birləşmiş Ştatların nüvə cəbbəxanalarına nəzarətdir. Bu istiqamətdə Amerikanın federal rəsmiləri bu ölkənin nigaran edici orqanlarına qarşı həyata keçirilmiş kiber hücumlar haqda təcili xəbərdarlıq veriblər. Verilən məlumata görə, hakerlər öz hücumlarında federal hökumətə qarşı böyük təhdid hesab olunan metodlardan istifadə ediblər. Müstəntiqlərin qənaətinə görə, Amerikan sistemlərinin bu kiber hücumlardan təsirlənmə miqdarının dəyərləndirilməsi bir neçə ay sürəcək. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Joe Biden də son kiber hücumlara reaksiyada deyib, düşmənlərimiz bilsinlər ki, mən Amerikanın prezidenti kimi kiber hücumlar qarşısında susmayacağam. Məlumatlı mənbələrin informasiyalarına görə bundan öncə də bir qrup haker xarici bir hökumətin dəstəyi ilə Amerika Maliyyə Nazirliyi, Rabitə İdarəsi və Milli Təhlükəsizlik Təşkilatına sızaraq onların məlumatlarını uğurlaya bilmişdi. Washington Post qəzeti bu barədə də yazmışdı ki, Rus hakerlər bu haqda əli olmaqda ittiham edirlər. Amma bu barədə heç bir fakt tapılmayıbdır. Belə bir halda Rusiya həmin ittihamları təksib edərək onları əsassız adlandırıbdır. Hörmətli nəcərlərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün şənbə günü, dekabr ayının 19-u Cəmadi yolu əvvəl ayının 4-də Bakının şəhəri vaxtı ilə gün ortazanı saat 12:38 dəqiqədə deyiləcək və saat 17:32 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq.
Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. İnsan haqları İrana təzyiq üçün qərbin əsas vasitəsinə çevrilib. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü BMT Baş Assambleyasında anti-İran qətnaməsinin təsdiqini qanuni hesab etməyərək bildirdi. Bu anti-İran qətnaməsinin baniləri beynəlxalq orqanlardan bir vasitə kimi istifadə edirlər. Səid Xətibzadə cümə axşamı günü BMT Baş Assambleyasında Kanadanın təklifi və Avropa ilə İsrailin dəstəyi sayəsində təsdiq olunan anti-İran qətnaməsinə reaksiyada da dedi. Kanada və bu qətnamə banilərinin əməlləri qərəzli siyasətləri irəlilətmək üçün mövcud anlayışlar və insan haqları dəyərlərindən su istifadə etmək anlamı daşıyır və pislənilməlidir. Kanadanın təklifi ilə təsdiq olunan həmin qətnaməyə 80 ölkə müvafiq səs verib. Təxminən 115 ölkə bu qətnaməni himayə etməyib. Bu mövzu göstərir ki, BMT-yə üzv olan ölkələrin çoxu insan haqları bərabərində sifarişi əməllərlə müxalifdir. İnsan haqları ilə ilgili olaraq qərbin sifarişləri əsasında rəftar etməsi həmişə İran bərabərində əksini tapmışdır. İran insan haqlarını pozmaqda itham olunur, ona görə də təzyiqlər böyüməyə başlayıb. Halbuki, İrana qarşı tətbiq olunan embargolar, dərman sanksiyaları və İranın yüksək səviyyəli rəsmilərinin terror olunması insan haqlarının pozulmasından bir aydın nümunədir. Amma qərb ölkələri bu məsələlərin müqabilində susub, heç nə demirlər. BMT Baş Assambleyasında anti-İran qətnaməsinin banilərinin keçmişi elə də təmiz deyil. Onlar insanların hüququnu dəhşətli və sistemli şəkildə pozaraq digər ölkələrdə hərbi müdaxilələrə əl atıb, Qərb Asiyanın bəzi ölkələrinə silah ixrac edirlər. Qərbin bəzi ərəb ölkələrinə verilən silahlar və Yəməndə baş verən cinayətlərə biganə yanaşması insan haqları bərabərində Qərbin ikili standartlar tətbiq etməsindən bir bariz nişanədir. İnsan haqları bərabərində qərb siyasətlərini analiz etdikdə görürük ki, Avropa ölkələri ilə Amerika maraqları təhlükəyə düşdükdə onlar insan haqları məsələsindən su istifadə edib, müxalif ölkələrə təzliqlər tətbiq edirlər. Əlbəttə ki, qərbin bu qeyri-konstruktiv əməlləri dünya səviyyəsində insan haqları vəziyyətini yaxşılaşdırmayacaq, çünki bu tipli siyasətlərdən qərb tərəfindən bir təzyiq lingi kimi istifadə olunur. Elə həmin əsasda İranın insan haqları qərargahının katibi, Əli Bağırı Kəni İran Press Xəbər Agentliyinə müsahibəsində insan haqları ilə ilgili olaraq irəli sürülən iki fərqli siyasətə işarə edib, dedi. Birinci məktəb, yəni Qərb məktəbi onların siyasətləri və maraqlarına xidmət göstərmək üçün formalaşıb. Amma ikinci, yəni İran məktəbi insan haqlarının doğrulması əsasında öz əksini tapır. İnsan haqları Qərbdə hakimiyyətlər tərəfindən bir alət kimi istifadə olunur. Belə bir şəraitdə Qərbin insan haqları ilə ilgili mövqeləri, BMT Baş Assambleyasında Kanadanın təklifi, Avropa və İsrailin isə təklifi ilə İrana qarşı qətnamə qəbul etməsi Tehrana qarşı maksimum təzyiq siyasətlərinin davamından xəbər verir və onların mühüm hədəfi qeyri-qanuni hədəflərinə doğrultmaqdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əzizlər, bu saatda ədəbi irsimiz verilişini birlikdə dinləyirik.
Ədəbi irsimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah Təbriz Radiosunda ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, sizi növbəti verilişi dinləməyə dəvət edirik. Təbriz Radiosundan Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz dinləyicilər, yəqin bilirsiniz ki, biz Ədəbi İrsimiz verilişində hər verilişdə dahi bir şairin həyat və yaradıcılığının üzərində dayanırıq və ola bilsin ki, neçə veriliş boyunda elə həmin sənətkarın, dahi şairin, görkəmli şairin, sənətkarın yaradıcılığından danışırıq və hörmətli ekspertimiz, incə duyğulu şair, yazıcı və tədqiqatçı Təbriz şəhərinin məşhur və böyük ustadlarından olan Doktor İbrahim İqbalının məlumatlarını eşidirik şair və sənətkar haqqında. Bu həftə isə qulluğunuzdayıq, dahi sənətkar, necə deyirlər, ədəbiyyat dünyasında özünə geniş və böyük yer qazanan, zirvələri fəth edən böyük xaqanıdan danışmaq istərdik. Doktor, əvvəlcə sizə salam əleykdir, xoş gəldin deyirik. Yenə də vaxt ayırıb bizə müsahibə verəcəyinizə görə sizə təşəkkür edir, minnətdarlığımızı bildiririk. Söz sizdədir, əvvəlcə salam əleykiz olsun.
Bismillahirrahmanirrahim, salam əzəyirəm xidmətinizə, əziz əməkdaşlarınıza və əziz dinləyicilərimizə. İnşallah bu gündə Xaqanın məhzərində olacaq və
İnşallah.
Şeirlərindən, zindəganlığından bəhrələr aparaq.
İnşallah. Doktor, yaxşı olardı ki, əvvəlcə bizim əziz dinləyicilərimiz üçün şairin həyatından məlumat verəsiniz. Həyatını öyrənək, həyatını öyrənmək o deməkdir ki, yaradıcılığında da, yəni yaradıcılığını öyrənməyə də bizə kömək edəcəkdir. Özdə Xaqanı kimi dahi sənətkar, sizin dəyərli məlumatlarınızı dinləyik. Buyurun.
Xaqani şayət Cumhuriyyə Azərbaycanda yaşayan dostlarımıza və əzizlərimizə daha da əhəmiyyət artıq olar. Çünki Elədir. Şirvanlıdır Xaqani.
Bəli.
Şirvan da indi Cumhuriyyə Azərbaycanda vaqı olub. O zamanlar hamısı olar böyük İranıdır ki, təcih olundu və getdindi. Şirvan Bakıya gedəndə qalır sol əldə.
Bəli.
Təəssüflər gedənmədik Bakıya, biz tofiq oldu getdik, vəli Şirvana gedənməmişik. Xaqaninin adı ixtilaf var, bəzilər deyib İbrahim, vəli Xaqani özü bədildir.
Bədil, bəli.
Deyir ki, bədəl mən avmədəməndər cəhan sənayi ra. Əzan səbəb pedərəm namı mən bədil nəhal.
Nəhal.
Və bunda şək şübhə qalmır ki, elə bunun adı və atası, anası qoyduğu ad bədildir.
Bədildir.
Və ləqəbi də Əfzəluddindir. Əfzəluddin Bədil ibn-i Əli Nəccar Şirvani, məruf bir Xaqani.
Xaqani.
Və atasından da işarə edir. Deyir ki, Zibəd pansədi hicri birahimi pədid amət. Zipuşt azər sənət Əli Nəccar Şirvani. Və bir dək iştibatıdır. Tüşüf və Xaqanın adını İbrahim deyirlər, bu şeirdən istifadə edirlər, yəni bu şeirə dayanaqla və bu nəzəri veriblər. Ki, Xaqanı orada deyir ki, Zibəd pansədi hicri birahimi pədid amət, zipuşt azər sənət Əli Nəccar Şirvani.
Şirvan,
amma bəli. Burada adı İbrahim də, bu bir təşbihdir. Xaqani
Əhsən,
Həzrət İbrahim oxşadır və Azər ki, Həzrət İbrahimin əmisidir, Quranın dediyinə görə. Deyir, necə ki, İbrahim Azərdən doğuldu və onun qərdəş oğlusu idi və ondan üstün oldu, o bir butpərəst idi, İbrahim peyambər oldu. Ancaq mən də Əli Nəccarın oğluyam, vəli basavad bir şairəm. Və orada da işarəsi dəqiqən var ki, atası
Nəccarmış.
Ayrı yerdə də işarə edir ki, Nuh nə bəs elmi daşd. Gər pedər mən budi, qəntəri bəsdiz çub, bərsər tufan o. Deyir, Nuhun o qəd elmi yoxudur ki, əsir tufan oldu. Mənim atam olsaydı, qəntərə demək, yəni pol, körpü.
Körpü.
Bəli, ağaçdan körpü salardı tufanı Nuh'a. Mərdum rahatcasına o tərəf bu tərəfə gedərdilər və tufanda
həlak olmazdılar.
Olmazdılar, həlak olmazdılar. Əlbəttə, bu sənətə biz qolov deyirik. Çün bir nəccarı gətirib ilahi peyqəmbərlə qiyas eləsən, buna qolov deyərlər ki, nə əqlən bunun imkanı var, nə adətən. Yəni, mübaliğədə üç növ mübaliğəmiz var. Bir sifətdə istəyirik ki, ziyadə rəvilik eləyək. Bir odur ki, əqlən, adətən imkanı var. Buna deyərik mübaliğə. Bir de budur ki, adeten bu iş olmaz. Veli ağlan imkanı var. Birden Firdosu deyir, şevet kuhu ahen tu deryayı av. Eğer beş nevet namı Afrasiyab.
Afrasiyab.
Deyir, o demir dağlar eriyip su olur. Su olur. Eğer Afrasiyab'ın adını işleyir. Yani o kadar adı obuhatlı ve korkuludu. Xub, bu adette biz görmemişik ki dağ əriyə su olur. Ama ağlı bavar edir ki bir hərarət olur, bir zat olur ki dağda əriyib su ola bilər. Ağla maneyi yoxdur. Ama Xaqanı burada qolu verib ki nə ağlan imkanı var ki bir əlinətdar Şirvanı Allahın peygamberinin üstün olur, elmi çox olur. Və nə adette bu cür bir şey görmüşük, görüş. Təbiyyətdə vardır. İlə istəyirəm buradan istifadə edəyəm və deyəm ki, Xaqani bu sözlərinə görə xodşifdə ya rəvanşınasıda, psikolojide bir bəhs var. Bu cür insanlara deyərlər narsisist.
Narsisist, bəni.
Yəni, özün tərifli.
Özünə valihdir.
Özünə valih olub, özünə şifdə olubdur. Və bunu da Yunanı bir usturədir ki, deyirlər bir ilahə var idi Narsis adında. Ama Narsis'a biz Nərcis deyirik da, Ərəblərdə Nərcis deyirik. Nərcis, İmam bəli. Zamanın anasının adı Nərcis, Nərcis. Üçün Rumluydu, Rum padişahının, imperatorunun qızıydı. Nərcis ya Nərcis. Bu ilahənin adı Narsis ya həman Nərcis imiş ki, gəlir, oturur çayın qıranda, əysin suda görür. O qədər gözəl imiş ki, o əysin o qədər şifdə olur ki, da durub gedəmir və orada ölür və Nərcis gülü ya Narsis gülü onun torpağından başqa olur.
Bitirir.
Çox bitirir. Əla. Və Xaqani ona görə narsisist deyilib ki, özün çox öyür, çox tərifləyir və şiirlərində vardır. Malikül mülkü suxan Xaqaniyəm. Dəxlisət xaqam bu və deyək nüqtəyi qərrav mən.
Mən.
Məryəmi Bekri Məani ra mənəm ruhul qudus. Və ilaxər bu cür şeyləri vardır öz tərif və təmcidində. Ancaq pəs Xaqanin kamil adı Əfsaluddin, Bədil İbni, Əli Nəccari, Şirvani ki Xaqaniyə məruf olubdur. Əlbəttə Şirvan ki biz deyirik, Xaqanin israrı var bunu Şərvan oxuyaq. Çünki deyir ki, ey be Şərvan, çəmi kuni be du hərf, kəvvəli şər o, axiri bəşər əst. Deyir, siz mənə irad tutusunuz ki, sənin şəhrin şər ilə başlanır, şər.
Bəldə.
Bunun iradı yoxdur, siz şərə də baxsanız, əvvəli şər idi, bəşərin axiri şər idi. Pəs şər. Bunu Şərvana eyb tutmaq olmaz.
Hə,
ona görə bir nişan verir ki, Xaqani Şirvani Şərvan tələfləmiş və düzü də oymuş. Da, ki,
nə deməkdir, doktor Şərvan?
Şərvan, Xaqani istəyir deyək ki, elə şər kəlməsindən gəlir.
Gəlibdir.
Bizdən deyir ki, Qirvan var məsələn. Bəd hətta deyir ki, Şərvan, Şərvan deyil, Xeyrvandır.
Xeyrvandır.
Pəs təkidindən bilinir ki, bunu şər kəlməsindən bilir ki, ondan alınıbdır.
Çox əla. Doktor, bu Xaqanın özünə şifdə olması, özünə bağlı olması, heyran olması da təsadüfü deyil. Həqiqətən elə yüksək savadlı şairiymiş.
Bəli, əlbəttə bunu da deyim, nainsafçılıqdır ki, buna deyiblə xud şifdə narsisiz. Bunu əvvəlin var mərhum Əbdülhüseyni Zərrinkub dedi işte, və ağızlara düşdü.
Düşdü, bəli.
Bizim şairlərimizdə əslən
vardı, bu cür,
bir hünərdir, fəxriyə deyərlər.
Hətta Şəhriyarda da var.